Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwary, hepdeniň 3-nji güni. 2025-nji ýyly gysgaça synymyň 2-nji bölegini dinlemäge çagyrýar. Daha şoğullu agronomun öngden aydılıp geliyen pikirleri tasdiklap aytmağına göre, o huzurluğundaki mesele dine suğdu. Yılın kurok gelmeğine ya beyliklerde hem değil. Daha şoğullu sökötteşlerimizin tasdiklamağına göre, sevdi iş bileyen adamlar yolbaşı verilense her kıyağday dörümeller. Yatlısık Türkmenistan'ı son konuyluklarda ulu kadar geri geçerliği dörüdüğü 2025 yıl Mart evtenine odol iş başarılı Marmallıkta ayıplanan kâkımın iğrına, önkü ödeypesine dolanma ulen tarihe girdi. Sonku velayet kâkımları beylede dursun. Etraf kâkımlar hem halk ulen duşmayar. O huzurluk işlerinin yağdayını görmeyi gelmeyar deyip daha soğuldu dayıhanların biri hatardan çıkan yerlerin yıl yıldan köpölmeğini Berdi Muhammedovlar dövrününü ödeype verilenyen emellarların iş bilmezli ulen bağlanıştırdı. Ama muna varamazdan Türkmen hükümetinin o huzurluk siyaseti ütkoksuzluğuna karlı ve o huzurluğuna cevap veren Vice Premier Tanrıoğlu Atıhalif 8. mayda getirilen hükümet meclisinde önkü Vice Premierlerin aydışyali suvarış ve şorsu akavalarını araştırmak, su huzurluk tesgalarını avatlamak vavatta değişli çarelerin görülüyenliğini. Tadıhanın havarından çen tutulsa umum bir cümlede tasdiklamak bilen çeklendi.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Ýyla synymyzy dinleýärsiňiz. 2025-nji ýylda Türkmenistanyň mezburdy Ahmet Owu hojuluk işgärleriniň iş gazan sertleri meselesi hem saklanyp galdy we käbir synçylar bu derdiň has agyrlaşýandygyny. Netijede bu ýyl ýetişdirilen paxta hasylynyň ýüzlerçe gektar ýerde noýabryň aýagynda Dekabrın başında hem muğut işçi gücüne karasyan hususi telekeçilerin serişte tıksitlamağı zerarlı yığılman kalandığını aittiler. Seylelikte ovu kocalığındaki iş, tölök sertleri, mevsimleyin işler üçin zerur bulan el gücünün yetmezçiliğinin devam etmeğine sebep oldu. Balkandaki havarçimiz büccet edarlarının işgarlarının tölöksüz yekileme, otov işlerine çekilendiğini havar verdi. Mardaq habarçymyz ýolutyny trawyndaky potroçy daýhanlaryň gowçy meýdanlaryny otaryaly otoqçy tapmakda kynçylyk çekendiklerini habar berdi. Meýdan işleri üçin zerur bolan el güýjüniň ýetmezçiligi daşary ýurtlara gidýän we ýygyna gelmek islemeýän adamlaryň barha köpelmegi bilen düşündürilýär. Häzir potroçymyzy ototmak üçin işçi daýhan gözleýäris, ýöne tapyp bilmeýäris. Geçen ýyl potrotymyzy otap, ýekeleme işlerine kömekleşen adamlaryň aglaby köp bölegi daşary ýurtlara, Türkiýe, Russiýa işlemäge gidipdir. Galanlary ıssyk howada günüň asagynda işlemäge ýaranok diýip, ýolutyny kärendiçi Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Yerli synçylar içerki we daşarky zähmet migrantlary adamlaryň meýdan işlemeginden daşlaşmagyny esasan tölenýän zähmet hakynyň gaty az bolmagy bilen düşündirýärler. Daýhanlaryň gadyry bolman soň pul az berilip, hatda bu kurdugyny da ýetmän soň daşary ýurda çykýanlaryň sany gün sayn artýar. Köp daýhany kesil aldy. Adamların onkologiýa we beýlikine sağlyklar adaty dümew üçin hem hastahana baryp bejergi almağı pulları bolmayar deyip anonimik sertinde gurulesen dayxan aytdi. Onun sözlerine ora dasarı yurtlara giden adamlar Türkmenistan'da edyan isinin 4'ten birini edende hem 6-7 ise köp hak alyantıklarını aydarlar. Kärendiçiler dine qovuça meydanlarında del, buğday ekilen yerlerde hem el gücünün yetmeyendigini, hasıl otun buğdaydan kendigini gurrun verdiler. Sol bir vaqtta kärendiçilerin hem ala tutulyandigi, önkü yıllardan gelyen dengsizliğin saklanıp galyandigi xabar verildi. Çeşmelerin tasiklamagyna ura, häkimlik işgärlerinin potrot yerine Mekke jöwün, yorunca, arpa, dari ve beylikki ekinleri kilyar. Qovuça ekilmeli 10 gektar yerin 5 gektarına qovuça. Galan 5 gektarını başka zat ekselerim